CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ήδη μπήκαμε στο μήνα Αύγουστο. Σήμερα 5 Αυγούστου του 2019. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας έως και τις 9.30. Ακούτε Radio Centreville στα 102,3 στην πάντα των FM, όπως επίσης και στην καλωδιακή σύνδεση της εταιρείας Bell Fibes στη θέση 960, στα κουτιά Roku, Android, Roku, Mac TV Box, όπως επίσης και στο δίκτυο της κοινωνικής τηλεφωνίας μέσω της εφαρμογής TuneIn. Είμαστε παντού και στο ίντερνετ, στο greekradio.net και greekradio.ca. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που επιλέξατε τη δική μας συχνότητα 102,3 στα FM για την απόψινή σας ενημέρωση, συντροφιά και ψυχαγωγία. Στο σημερινό μας πρόγραμμα θα έχουμε ένα αφιέρωμα στην ακμή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Είναι μια σειρά από τις ματιές της ρίζης του ελληνισμού που επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Λεωνίδας Κουμάκης. Αυτό σε λίγο. Πριν όμως θα έχουμε μια ανταπόκριση από τον αθλητικογράφο Ζαφύρη Φαφούτη από το στάδιο IGA ή στο Άγιο Σαπούτο, δεν είμαι σίγουρος πως το έχουν ονομάσει, στο Τζάρι Πάρκ τέλος πάντων, όπου διεξάγεται αυτή τη στιγμή το τουρνουά Rogers Cup. Θα μας δώσει μια μικρή έτσι ενημέρωση τι γίνεται, ποιοι παίζουν. Είναι και ένας Έλληνας, ο Τσιτσιπάς ή ο Κύριος, δεν είμαι σίγουρο από τους δύο, μάλλον ο Τσιτσιπάς είναι. Θα μας τα πει ο Ζαφύρης Φαφούτης αναλυτικά σε 10 περίπου λεπτά στις 8 και 4. 8.30 θα έχουμε το αφιέρωμα, όπως είπαμε, από τη σειρά ματιές στις ρίζες του ελληνισμού με θέμα η ακμή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Στις 9 η ώρα ακριβώς θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Στις 9 και 10 θα κλείσουμε το πρόγραμμά μας μέχρι τις 9.30 με το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Να πούμε και να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό. Έχει 25 βαθμούς Κελσίου με καθαρό ουρανό έξω. Ο άνεμος στα 4 μποφόρ από τον νότο με 47% υγρασία. Ο δείκτης UV είναι 7 υψηλός. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς Κελσίου, εν μέρη έως σχεδόν νεφελώδης. Ενώ αύριο 6 Αυγούστου, αύριο Τρίτη 6 Αυγούστου, θα ανέβει η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου με λίγες μπόρες και καταιγίδες. Αχ, λίγο να μας τα χαλάσει, μάλλον θα μας τα χαλάσει αύριο που θα παίξει ο Έλληνας στο στάδιο, ο Έλληνας ταινίστας, ο Τσιτσιπάς. Και θα είναι καλό να πάμε ομαδικός, όλοι οι Έλληνες θα είμαστε εκεί πέρα. Τετάρτη όμως 7 Αυγούστου θα έχει 27 βαθμούς Κελσίου με μπόρες ή καταιγίδες. Έτσι κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Πάμε σε ένα τραγουδάκι. Τι να βάλουμε απόψε, να βάλουμε ζεϊμπέκικα. Τι καλά ζεϊμπέκικα. Αυτό με τη γλυκερία. Τα λερωμένα τάπλητα. Ωραίο τραγουδάκι. Καλή ακρόαση, κυρίες και κύριοι. Να είμαστε μαζί μέχρι τις 9.30 ώρα.
Γεια σου Ρότα με το μπουζούκι σου.
Η διαδικασία επιλογής της ως υποψήφιας για το αξίωμα του επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν ήταν αυτή τη φορά υποδειγματική, κυρίες και κύριοι. Το γεγονός ότι οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάστηκαν δύο γύρους για να καταλήξουν, όταν μέχρι τώρα η απόφαση ήταν πάντα αποτέλεσμα συνένεσης, δεν είναι και η καλύτερη διαφήμιση της Κρυσταλίνας Γεωργίεβα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, που όμως είναι γνωστή λόγω του ότι είναι το νούμερο 2 στην ηγεσία της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το χαοτικό παρασκήνιο, ωστόσο, δεν αλλοιώνει τις ικανότητες και την χαρισματική της προσωπικότητα. Διακρίνεται από αυτοκυριαρχία και επαγγελματισμό, είναι φιλόδοξη και επιτυχημένη. Με αυτά τα χαρακτηριστικά, θεωρείται βέβαιο ότι θα διαδεχθεί την Κριστίν Λαγκάρντ στην ηγεσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Έρχομαι από την άλλη πλευρά του σιδηρού παραπετάσματος, λέει. Θυμάμαι ακόμα πολύ καλά όταν ήμουν στη Βουλγαρία που έπρεπε να σηκώνομαι από τα χαράματα για να ετοιμάσω το γάλα της κόρης μου.
Milk for my daughter.
Ο δρόμος που την οδήγησε από την κατευθυνόμενη βουλγαρική οικονομία σε πολλά υψηλά αξιώματα σε περιβάλλον ελεύθερης οικονομίας ήταν μακρύς. Εκτός από την Παγκόσμια Τράπεζα που υπηρέτησε ως δεύτερη στην ιεραρχία και επέστρεψε και πάλι εκεί, η Γεωργίεβα επί 6 χρόνια ήταν επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τον Χωσέ Μανουέλ Μπαρόζο, αρμόδια για την Ευρωπαϊκή Ανθρωπιστική Βοήθεια. Στο διάστημα αυτό, κλήθηκε να διαχειριστεί τον καταστροφικό σεισμό στην Αϊτή, τις πλημμύρες στο Πακιστάν, αλλά και το προσφυγικό, με τους χιλιάδες πρόσφυγες να αφήνουν την τελευταία τους πνοή στη Μεσόγειο. Το 2014 γίνεται αντιπρόεδρος της Κομισιόν και αναλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατανομή πόρων από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Ένας από τους στόχους της είναι να στηρίξει τις γυναίκες. Η ανισότητα ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα, που συνεχίζει να υφίσταται, αναγκάζει τις γυναίκες να δουλεύουν πολύ πιο σκληρά, να δίνουν πολύ περισσότερα από τον εαυτό τους για να έχουν επαγγελματική επιτυχία. Η Γεωργίεβα το έζησε αυτό στο πετσί της. Σπούδασε πολιτική οικονομία και κοινωνιολογία στο τότε Ινστιτούτο Οικονομίας Καρλ Μάρξ και ακόμα πριν καταρρεύσει ο κομμουνισμός, κατάφερε να συνεχίσει στο φημισμένο London School of Economics. Η πολιτική αλλαγή τη βρίσκει με διδακτορικό, με θέμα την προστασία του περιβάλλοντος και την οικονομική ανάπτυξη στην τσέπη. Από το 1977 μέχρι το 1993 διδάσκει παγκόσμια οικονομία στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας και ως επισκέπτρια καθηγήτρια στο Yale, Harvard αλλά και στο Πεκίνο. Εάν πάνε όλα καλά μέχρι το τέλος, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για πρώτη φορά θα έχει μια γυναίκα από την Νότιο-Ανατολική Ευρώπη στο τιμόνι. Από μια χώρα φτωχή που πάσχει από διαφθορά και έλλειψη ελευθεροτυπίας και που οι νέοι της έχουν γυρίσει τα νότα. Τα προβλήματα αυτά είναι γνωστά στην Γεωργίεβα και ίσως σε ένα βαθμό να ευθύνεται και γι' αυτά.
Είχα φτερά και πέταχα πολύ ψηλά. Μα ένα χέρι λατρεμένο, ένα χέρι λατρευτό. Χωρίς αγάπη και χαρά, χωρίς αγάπη και χαρά. Είμαι ειδός χωρίς φτερά. Thank you. αγαπώ. Είμαι αητός χωρίς φτερά, χωρίς αγάπη και χαρά, χωρίς αγάπη και χαρά. Χωρίς φτερά.
Ακούτε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
8 και 16 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι στους 102,3 στα FM και η θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ 24 βαθμούς Κελσίου πάνω του 0. Στη γραμμή μας έχουμε τον αθλητικογράφο Ζαφέρη Φαφούτη που θα μας δώσει την τελευταία ενημέρωση από το στάδιο Σαπούτο, Τζιμουριέ, ο Τζάρι Πάρκ τέλος πάντων. Ζαφέρη Φαφούτη, είσαι στον αέρα.
Ασφαλώς, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα φίλες και φίλοι από το στάδιο Τιμόρια εδώ στο Μόντρεαλ, όπου αυτή την εβδομάδα είναι το Rogers Cup, ένα το χιλιάρι, το διοργάνωση του τένις, στο οποίο πρωταγωνιστεί εκτός από τον νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη των Ισπανών, τον Ραφαέλ Ναδάλ, είναι και ο δικός μας ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος ελπίζουμε και ευελπιστούμε να τα πάει καλά και γιατί όχι να κατακτήσει και το τρόπαιο. Παρουσία πολλών χιλιάδων Ελλήνων, γιατί μπορώ να σας πω ότι στο γήπεδο από προχθές είναι αρκετοί Έλληνες για να συμπαρασταθούν στον Στέφανο. Ο δικός μας ο Έλληνας ο τενίστας δεν θα παίξει πριν από αύριο, γιατί έχει περάσει μπάι, καθώς είναι νούμερο 4 στην παγκόσμια κατάταξη. Θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού, τον Πολωνό, τον Χιούμπερτ Φούγκαρ, μαζί με τον Τέιλορ Κρίτ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ ο Ίβορ Ναδάλ έχει περάσει και εκείνος μπάι, καθώς είναι νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη και θα αγωνιστεί προς το τέλος της εβδομάδος, την Πέμπτη συγκεκριμένα. Ο Νίκος ο Τίλιος ο Αυστραλός, ο ομογενής μας, ο Έλληνας, θα παίξει με τον Κάιλ Έντμοντ από το ΗΠΑ αύριο το απόγευμα, όπου θα έχουμε ζωντανή μετάδοση για αυτό το πολύ σημαντικό ματ του Νίκ Κύριου. Να σας υπενθυμίσω ότι ο δικός μας ο Στέφανος ο Τσιτσιπάς έχασε προχθές την Κυριακή από τον Νίκ Κύριο με 2-1 σετ στον ημιτελικό του Washington. Έναν πολύ συναρπαστικό αγώνα που κράτησε αμέσως τον ενδιαφέρον των θεατών για περίπου μία ώρα και 60 λεπτά. Δημήτρη μου, αυτά από το στάδιο, περισσότερα αύριο αναφορικά με τον αγώνα του Κύριου και φυσικά με τα τελευταία νέα για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Θα μιλήσουμε μαζί του, θα έχουμε συνέντευξη και φυσικά όλα τα τελευταία νέα από το στάδιο Τιμόριας, τον αγώνα Rogers Cup Tennis Tournament, το χιλιάρι που οριώνεται και αφέτος κάθε δύο χρόνια οι άντρες εδώ στο Μοντρέλ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ζαφέρη Φαφούτη. Σίγουρα εμείς θα έχουμε αύριο κάλυψη. Θα είναι το Radio Centreville, όπως επίσης και η ελληνική τηλεόραση του Μόντρεαλ και η εφημερίδα χρονικά. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Ζαφέρη και θα τα πούμε αύριο.
Έγινε Δημήτρη, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Στέφανο και ευελπιστούμε να πάει καλά και γιατί έχει να κρατήσει και το τρόπαιο εδώ στο Μόντρεαλ για πρώτη φορά στην ιστορία του. Ένα παιδί το οποίο το μέλλον του ανήκει και πραγματικά νιώθουμε υπερήφανοι που ένας τέτοιος αθλητής από το τένις το οποίο ήταν άγνωστο στην Ελλάδα, νομίζω ότι παίρνει τα σκύπτρα από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Ένας επιπλέον λόγος για να έρθουν πολλοί Έλληνες στο γήπεδο, γιατί ο Στέφανος αξίζει το χειροκρότημά μας.
Προχθές ή χθες, τι είχε γίνει? Ο κύριος νίκησε τον Τζιτζιπά.
Ναι, Δημήτρη, ασφαλώς ήταν ένα πολύ συναρπαστικό μάτς. Ο Στέφανος είναι κουρασμένος, έτσι, και δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Έχασε το πρώτο σετ, ισοφάρισε σε ένα σετ, αλλά στο τέλος δεν κατάφερε στα σημεία να καταφέρει να λυγίσει τον Κύριο. Πολύ πιο ξεκούραστος ο Κύριος κατάφερε και κέρδισε τον μάτς και προκρίθηκε στον τελικό.
Αλλά το ευχάριστο ήταν ότι ήταν δύο Έλληνες που παίζανε τένις μαζί. Θα έχουμε αυτή την τύχη στο Μόντρεαλ. Θα την έχουμε αυτή την τύχη στο Μόντρεαλ.
Λες να τους δούμε να παίξουν μαζί?
Θα παίξει ο Κύριος και ο Τσιτσιπάς στο Μόντρεαλ. Ξέρεις, γνωρίζεις?
Εγώ πιστεύω ότι όπως είναι τώρα τα πράγματα, μπορούμε να δούμε τους δύο παίκτες αντιμέτωπους μόνο στον τελικό. Έτσι όπως είναι η κατάταξη, να είναι μόνο στον τελικό. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει ο Στέφανος ο Τσιτσιπάς να κερδίσει, εάν περάσουν έτσι και οι δύο, τον Ραφαέλ Ναδάλ, τον μεγάλο ημιτελικό. Και μετά το Κύριος να περάσει και εκείνος, μεγάλους αντιπάλους όπως ο Μεκφένιον και άλλοι γνωστοί αθλητές, και να συνδεθούν στον τελικό. Να τονίσουμε ότι δεν θα παίξουν στο Μόντρεαλ ο μεγάλος ο Ρότζερ Φέντερερ, γιατί ο παγκοσμίου φίλης αθλητής του τένις, και ο οποίος δήλωσε ότι δεν θα αγωνιστεί, έτσι όπως και ο Ράουνιτς. Υπάρχουν αθλητές οι οποίοι δεν θα παίξουν καθόλου στο Μόντρεαλ. Αυτό είναι μια καλή ευκαιρία για τον Στέφανο.
Αυτά λοιπόν, να παροτρύνουμε τους Έλληνες του Μόντρεαλ να παρευρεθούν και να αντιπαρασταθούν στους Έλληνες παίχτες εδώ, στο στάδιο της Μοριές, στο Τζάρι Πάρκ. Και εμείς, Ζαφύρη, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας εδώ πέρα στα 102,3 την Τετάρτη στις 8.30.
Έγινε, Δημήτρη μου, θα τα πούμε την Τετάρτη. Και την Τετάρτη και την Πέμπτη, φυσικά, με όλα τα τελευταία νέα με τον Στέφανο Τσιτσιπά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου. Καλή σου βράδυ.
Να σε καλά. Καλό βράδυ.
Αυτά λοιπόν με τον Ζαφύρη Φαφούτη από το στάδιο, το Τζάρι Πάρκ. Συνεχίσουμε την εκπομπή μας με το αφιέρωμα που σας είχαμε υποσχεθεί, η ακμή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
Η Εταιρεία Προστασίας Εθνικής Κληρονομιάς και ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών σας προσφέρουν την εκπομπή «Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού». Πρόκειται για μια σειρά εκπομπών που επιχειρούν ένα μικρό ευλαβικό προσκύνημα στην ιστορία, στις ρίζες και στις παραδόσεις του ελληνισμού που πρέπει πάντα να κρατάμε ζωντανές. Επεξεργασία και τελική διαμόρφωση εκπομπών, Ανδρέας Αρνάκης. Μουσική επιμέλεια, Μιχάλης Μυρναίος. Τεχνική υποστήριξη και ρύθμιση ήχου, Νίκος Χασιώτης. Συμμετοχή στην παρουσίαση, Βαρβάρα Βέλτσου. Γράφει και παρουσιάζει ο Λεωνίδας Κουμάκης.
Φίλοι μας, γεια σας. Σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή της σειράς «Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού». Ελπίζουμε, όπως πάντα, να σας κρατήσουμε μια χρήσιμη και ευχάριστη συντροφιά.
Σημερινό μας θέμα, η ακμή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η ακμή ενός κράτους που έζησε 1200 περίπου χρόνια, παρόλο που οι ιστορικοί δεν συμφώνησαν ποτέ στην αρχή του, ενώ αντίθετα όλοι τους συμφωνούν στο τέλος του. Ενός κράτους που η καρδιά του χτυπούσε ανάμεσα στους 7 λόφους που κτίστηκε η πρωτεύουσά του, στην Κωνσταντινούπολη.
Πόλη Κωνσταντινούπολη, πατρίδα μου χαμένη, βασίλισσα των πόλεων, χιλιοτραγουδισμένη. Είσαι στον κόσμο ξακούστη από την ομορφιά σου, για του Βοσπορού τα νερά και την Αγιά Σοφιά σου. Πατρίδα μου χαμένη, η θύμιση σου στην καρδιά νοσταλγικά μου μένει. Κι όσο κι αν είμαι μακριά απ' τα αγιά χώματα σου, ο λογισμός μου βρίσκεται παντοτινά κοντά σου.
Μεταξύ του 324 και του 525 μετά Χριστόν είναι η περίοδος της τελευταίας φάσης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ταυτόχρονα η περίοδος που δημιουργείται η νέα Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Στην περίοδο αυτή συμβαίνουν πολλά και σημαντικά γεγονότα που έχουν σαν αποτέλεσμα να μεταθέσουν το κέντρο βάρους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τη Δύση στην Ανατολή.
Στις 18 Σεπτεμβρίου του 324, ο Μέγας Κωνσταντίνος νίκησε στη Χρυσούπολη τον αντίπαλό του Λίκινο, θέτοντας τέρμα στη συλλογική ηγεμονία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που είχε καθιορίσει ο Διοκλητιανός.
Τα προβλήματα που δημιουργούν οι εισβολές των βαρβάρων στη Δύση επιβάλλουν την μετάθεση της πρωτεύουσας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τη Δύση στην Ανατολή. Έτσι, μόλις δύο μήνες μετά τη νίκη του επί του Λικίνου, ο Μέγας Κωνσταντίνος άρχισε την οικοδόμηση της νέας πρωτεύουσας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας πάνω στο Βυζάντιο, την πόλη που έκτισε ο Βίζας των Μεγάρων από το 650 π.Χ. Οι εργασίες οικοδόμησης της νέας πόλης διαρκούν 6 χρόνια και τα εγγένεια της Κωνσταντινούπολης ή της Νέας Ρώμης γίνονται τον Μάιο του 330.
Ο Μέγας Κωνσταντίνος έβαλε τέλος στους διωγμούς των χριστιανών και παρεχώρησε πλήρη θρησκευτική ελευθερία. Οι δεσμευμένες περιουσίες των χριστιανικών εκκλησιών επιστράφηκαν πίσω. Καθορίστηκαν επιδοτήσεις για τον κλήρο και θεσπίστηκαν φορολογικές απαλλαγές για την εκκλησία.
Οι ιστορικές αυτές αποφάσεις του Μέγα Κωνσταντίνου είχαν σαν αποτέλεσμα τον εκχριστιανισμό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και την δημιουργία του χριστιανικού πολιτισμού της Ευρώπης.
Από όλα τα θρησκευτικά προβλήματα που αντιμετώπισε ο Μέγας Κωνσταντίνος, το μεγαλύτερο ήταν η αμφισβήτηση της θεότητας του Χριστού από τον Αρίο. Το έλυσε όμως, συγκαλώντας το 325 την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας που κατεδίκασε τη διδασκαλία του Αρίου.
Ο Μέγας Κωνσταντίνος έκανε ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό έργο. Βασικό χαρακτηριστικό του, η απόλυτη εξουσία του αυτοκράτορα. Όλες οι νομοθετικές, εκτελεστικές, αλλά και οι δικαστικές αρμοδιότητες ήταν συγκεντρωμένες στα χέρια του αυτοκράτορα, που ήταν ταυτόχρονα ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο ανώτατος δικαστής και αργότερα η κεφαλή της Εκκλησίας.
Λίγο μετά το Πάσχα του 337 προαισθάνθηκε το τέλος του και ζήτησε να βαπτιστεί. Βαπτίστηκε στην Οικομίδια, όπου και πέθανε στις 22 Μαΐου 337. Το σώμα του μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και τάφηκε, σύμφωνα με επιθυμία του, στην Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων.
Ο Μέγας Κωνσταντίνος πέρασε στην Αθανασία όταν η Ορθόδοξη Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο για το τεράστιο έργο του που επηρέασε βαθιά την ιστορία της Εκκλησίας και του Χριστιανισμού και συνέδεσε το όνομά του με την Κωνσταντινούπολη και την Αγία Σοφιά.
Έγια μόλα, έγια λες, αφήσιξε βοριά. Σπρώξε κύμα το καράβι, βόη τα Παναγιά. Στην Αγιά Σοφιά να πάμε, έγια μόλα γιά. Στην Αγιά Σοφιά να πάμε, έγια μόλα γιά. Για να πάρουμε του Τούρκου τα χρυσά κλειδιά. Για να πάρουμε του Τούρκου τα χρυσά κλειδιά. Έγια μόλα γιά, έγια μόλα γιά.
Να τη
Οι έρηδες, οι θρησκευτικές διαμάχες, οι πολιτικές δολοφονίες και οι εμφύλιοι πόλεμοι σημάδεψαν μια ταραγμένη περίοδο 2 περίπου αιώνων μετά το θάνατο του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Το 395 ο Θεοδόσιος ο πρώτος, για να ικανοποιήσει τους δύο γιους και διαδόχους του, χωρίζει την αυτοκρατορία στα δύο, στη Δυτική και στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στην οποία όμως είχε μεταφερθεί το κέντρο βάρους ολόκληρης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
Το 518 αρχίζει ουσιαστικά ο αιώνας του Ιουστινιανού, αν και τυπικά ανήλθε στο θρόνο το 527. Το εξαιρετικά σημαντικό πολεοδομικό και οικοδομικό του έργο περιλαμβάνει το αριστούργημα της βυζαντινής αρχιτεκτονικής, την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Στην εξωτερική πολιτική, ο στόχος που επιτυγχάνει είναι η επανάκτηση των εδαφών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και η μετατροπή της Μεσογείου σε Ρωμαϊκή λίμνη.
Η έντονη όμως δυσαρέσκεια των υπηκών του Βυζαντίου απέναντι στους ανθρώπους που ασκούν την κεντρική εξουσία οδηγεί στη στάση του Νίκα, που απειλεί τον θρόνο του Ιουστινιανού. Η αιματηρή καταστολή της τάσης έγινε αιτία σημαντικών μεταρρυθμίσεων στη διοίκηση όχι μόνο της πρωτεύουσας αλλά και των επαρχιών. Το ρωμαϊκό δίκαιο κωδικοποιείται προσαρμοσμένο στη χριστιανική ηθική και στο εθιμικό δίκαιο της εξελληνισμένης Ανατολής.
Στην περίοδο του Ιουστινιανού, η αυτοκρατορία γνωρίζει μια μεγάλη ακμή. Το τέλος της βασιλείας του Ιουστινιανού, το 565, σηματοδοτεί την δεύτερη και μεγαλύτερη περίοδο της υπερχιλιετούς ιστορίας του Βυζαντίου. Η περίοδος αυτή ονομάστηκε Μεσοβυζαντινή, φτάνει μέχρι το 1081 και χωρίζεται σε τρεις φάσεις.
Στην πρώτη φάση που διήρκεσε 2 περίπου αιώνες, οι ποικιλώνυμοι εχθροί της αυτοκρατορίας επιχειρούν μαζικές επιθέσεις και αποσπούν σημαντικά εδάφη. Οι Λογκοβάρδοι στην Βυζαντινή Ιταλία, οι Βυσιγότθοι στην Ισπανία, οι Μαύροι στην Αφρική και οι Άραβες με την πολιορκία της ίδιας της βασιλεύουσας δημιουργούν τεράστια προβλήματα.
Το καλοκαίρι του 717, με την απόκρουση και τη συντριβή των Αράβων, αρχίζει η δεύτερη φάση της Μεσοβυζαντινής περίοδου που διαρκεί ως το 867. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από τις αντεπιθέσεις των Βυζαντινών κατά των εξωτερικών εχθρών τους, αλλά και από βαθιές μεταβολές στη δομή του κράτους που ενίσχυσαν τη στρατιωτική περιφερειακή δύναμη της αυτοκρατορίας.
Και τον Σεπτέμβριο του 867 η άνοδος στο θρόνο του βασιλείου του πρώτου σηματοδοτεί την έναρξη της τρίτης φάσης της Μεσοβυζαντινής περίοδου που χάρισε στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία τη μεγάλη της ακμή, μια εκθαμβωτική πολιτιστική λάμψη και την μεγαλύτερη εδαφική της έκταση.
Ανάμεσα ανά τρεις θαλάσσες, 30 φύλλα ανάγκην κοκκίνο. Ανάμεσα τρεις θαλάσσες καραμπή κινδυνεύει, καραμπή κινδυνεύει. Μες τα αργά ανά αναρμενίζεν, 30 κοκκίνο. Με τα αργά να αρμενίζε, με τον αέρα σιώταν, με τον αέρα σιώταν. Και με τα κανάλκο την πάνα, 30 φύλλα ανάγκην κοκκίνο. Καλκό την πάνα μαζεύονται αντρωμένες, μαζεύονται αντρωμένες. Μαζώνονταν αν συναζόνταν, 30 φύλλα ανάγκην κοκκίνο. Μαζώνονταν, συναζόνταν, πύργον θέλω να κτίσουν, πύργον θέλω να κτίσουν. Να στήσουν την Ινα για Σόφια, 30 φύλλα ανάγκην κοκκίνο. Να στήσουν την Αγία Σόφια, το Μέγα Μοναστήρι, το Μέγα Μοναστήρι. για κουβάλουν 30 φύλλα ανάγκην κοκκίνο. Τα περιστέρια κουβάλουν, τα χελιδόνια κτίζουν, τα χελιδόνια κτίζουν. Κι αγγέλια τους ουρανούς βάζουν τα κεραμίδια, βάζουν τα κεραμίδια.
Ο Βασίλειος, εκτιμώντας σωστά ότι ο αραβικός κίνδυνος από την Ανατολή είχε εξασθενήσει, έδωσε προτεραιότητα στην αντιμετώπιση του αραβικού κινδύνου από τη Δύση. Για να εξουδετερώσει με επιτυχία την αραβική διείσδυση στην Κάτω Ιταλία, δημιουργεί κοινό μέτωπο με τους Φράγκους, παραμερίζοντας τις οξυμένες διαφορές τους εξαιτίας του αναθέματος του Πατριάρχη Φώτιου προς τον Πάπα Νικόλαο τον Πρώτο.
Μετά την εξασφάλιση των δυτικών συνόρων, ο Βασίλειος στρέφεται προς την Ανατολή και επικεφαλής του στρατού του αποκαθιστά τα ανατολικά σύνορα της αυτοκρατορίας.
Μετά το θάνατο του Βασιλείου, στο θρόνο τον διαδέχεται ο Λέοντας ο Έβδομος, που μετονομάστηκε Σοφός, για το μεγάλο του νομοθετικό έργο και την αγάπη του προς τα γράμματα. Ο Λέοντας ο Σοφός αντιμετώπισε τον βουλγαρικό κίνδυνο στα βαλκανικά εδάφη της αυτοκρατορίας με αλλεπάλληλους πολέμους κατά του βασιλιά των Βουλγάρων Σιμεών, που είχε το όνειρο της κατάκτησης του βυζαντινού αυτοκρατορικού στέματος.
Μετά το θάνατο του Λέοντα Σοφού, ακολούθησαν λίγα χρόνια πολιτικής αστάθειας στο Βυζάντιο, που έδωσαν την ευκαιρία στο βασιλιά της Βουλγαρίας να ξαναρχίσει τις επιδρομές. Το 920 ανήλθε στο θρόνο ο αυτοκράτορας Ρωμανός, ο πρώτος που σύναψε ειρήνη με τον Πέτρο, γιο και διάδοχο του Σιμεών. Στο εσωτερικό, ο Ρωμανός έκανε μεταρρυθμίσεις που αποκατέστησαν την κοινωνική ισορροπία, ευνοώντας τους φτωχούς στην αγορά γης.
Ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος, που τον διαδέχθηκε στο θρόνο το 925, συνέχισε την ανωδική πορεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, όχι μόνο απέναντι στους εξωτερικούς εχθρούς, αλλά και στο μέτωπο της εσωτερικής κοινωνικής δικαιοσύνης.
Το 947, με ειδικό νόμο, διέταξε την χωρίς αποζημίωση επιστροφή όλων των κτημάτων που είχαν αποκτήσει οικονομικά ισχυρή μετά το 945 και ρύθμισε το θέμα των στρατιωτικών τμήματων που είχε τεράστια σημασία για την ασφάλεια της αυτοκρατορίας.
Επί των ημερών του διαδόχου του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Ρωμανού του Δεύτερου, ανακτήθηκε η Κρήτη που είχε κυριευθεί από τους Άραβες. Ο Νικηφόρος Φωκάς, που ήταν επικεφαλής της εκστρατείας για την ανάκτηση της Κρήτης, συνεχίζει τις πετυχημένες εκστρατείες, ανακτώντας εδάφη της αυτοκρατορίας και εκπορθώντας 60 αραβικά φρούρια, μεταξύ των οποίων και το μεγάλης στρατηγικής σημασίας φρούριο του Χαλεπιού.
Κι από τη χιό το χώμα, κι από τη να, κι από την Αδριανού πολύ. Από την Αδριανούπολη παίρνουν, παίρνουν τα τα κεραμίδια παίρνουν, επερνούν τα κεραμίδια.
Η έκφυλη ζωή του Ρωμανού τον οδηγεί στο θάνατο, δηλητηριασμένο από τους αυλικούς του. Μετά το θάνατό του, η χείρα του Θεοφανό παντρεύεται τον Νικηφόρο Φωκά, που ανεβαίνει στο θρόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας το 963. Οι αδιάκοποι πόλεμοι διαυρύνουν μεν τα εδάφη της αυτοκρατορίας, αλλά και φουντώνουν τη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό του Βυζαντινού κράτους.
Το 969, ο ανιψιός του Νικηφόρου Φωκά, Ιωάννης Τσιμισκής, με την υποστήριξη της αυτοκράτηρας, δολοφονεί το θείο του και ανεβαίνει στο θρόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Τον επόμενο χρόνο, ο Ιωάννης Τσιμισκής αντιμετωπίζει με επιτυχία τη στάση του στρατηγού Βάρδα Φωκά, ανιψιού του Νικηφόρου Φωκά. Για να εξασφαλίσει το θρόνο του που κινδυνεύει, ο Ιωάννης Τσιμισκής παντρεύεται την κόρη του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννη του Θεοδώρα και από την άνοιξη του 971 επιχειρεί να αντιμετωπίσει δύο μεγάλους εχθρούς του Βυζαντίου, τους Ρώσους που είχαν φτάσει στη Βουλγαρία και τους Άραβες.
Τους μεν Ρώσους και τους Βούλγαρους συμμάχους τους εξεδίωξε από τη Μακεδονία και τη Θράκη, τους δε Άραβες καταδίωξε μέχρι την Βαγδάτη. Τον Ιανουάριο όμως του 976, τον Ιωάννη Τσιμισκή περιμένει η ίδια τύχη που επεφύλαξε στο θείο του Νικηφόρου Φωκά. Πεθαίνει, δηλητηριασμένος από τον Βασίλειο, το θείο των ανηλίκων γιών του Ρωμανού που ανεβαίνουν στο θρόνο.
Μέχρι το 985, την ουσιαστική εξουσία στο Βυζάντιο άσκησε ο δολοφόνος του Τσιμισκή, Βασίλειος. Τότε, ο μεγαλύτερος και ικανότερος γιος του Ρωμανού, Βασίλειος ο Δεύτερος, κατάφερε να απομακρύνει από την εξουσία το θείο του και να αναλάβει τη διοίκηση της αυτοκρατορίας.
Εν τω μεταξύ, οι Βούλγαροι, εποφελούμενοι από τις εσωτερικές έρηδες των Βυζαντινών, κατάφεραν να δημιουργήσουν ανεξάρτητο κράτος με κέντρο την Αχρίδα και ξανάρχισαν τις επιδρομές και τις λαιλασίες στη Μακεδονία και τη Θράκη.
Το 997, ο στρατηγός Νικηφόρος Ουρανός εκδιώκει και πάλι τους Βούλγαρους που είχαν επεκταθεί μέχρι τη Λάρισα και το 1018 διαλύεται τελείως το βουλγαρικό κράτος που αναγκάζεται να δηλώσει υποταγή στο Βυζάντιο.
Στο εσωτερικό, ο Βασίλειος ο Δεύτερος αντιμετώπισε με επιτυχία την μεγάλη αύξηση της οικονομικής και πολιτικής δύναμης των μεγαλοκτημόνων. Με νόμο που εκδόθηκε το 996, επανέφερε όλα τα μέτρα του Ρωμανού που είχαν ατονίσει και περιόρισε την τεράστια εκκλησιαστική περιουσία.
Το 1002, με τον νόμο που έμεινε γνωστό σαν Αλληλέγγυο, ο Βασίλειος απάλλαξε τους μικροκαλλιεργητές από την υποχρέωση της καταβολής των φόρων των γειτόνων τους που πέθαιναν στους πολέμους, μετακυλώντας την υποχρέωση αυτή στους οικονομικά ισχυρούς.
Ο θάνατος του Βασιλείου του Δευτέρου, το Δεκέμβριο του 1025, σφραγίζει το τέλος της ενδοξότερης περίοδου της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Μιας περίοδου που το Βυζάντιο, παρά τις συνεχείς και αλλεπάλληλες εσωτερικές του έρηδες, έφτασε τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, στο υψηλότερο επίπεδο της ακμής του. Την περίοδο αυτή, το Βυζάντιο υπήρξε ο μεγάλος, ο υπερήφανος και ο αναμφισβήτητος ρυθμιστής της διεθνούς κατάστασης και το επίκεντρο ολόκληρο του γνωστού τότε κόσμου. Με το θάνατο του Βασιλείου του Δευτέρου, ο ήλιος που έλουζε με άπλετο φως την Αγία Σοφιά άρχισε σιγά σιγά να δει.
Τα πνεύματα επιστρέφουνε τις νύχτες, φωτάκια από αλύτρωτες ψυχές, κι αν δεις εκεί ψηλά στις πολεμίστρες, θα δεις να σε κοιτάζουνε μορφές. Κι αν δεις εκεί ψηλά στις πολεμίστρες, θα δεις να σε κοιτάζουνε μορφές. Και τότε ένα παράπονο σε παίρνει και στα καντούνια μέσα σε γυρνά η πόλη μια παλιά αγαπημένη που συναντά σε ξένη αγκαλιά. Η πόλη μια παλιά αγαπημένη που συναντά σε ξένη αγκαλιά.
Hello.
πολλά χρόνια μετά τον θάνατο του βασιλείου του δεύτερου, το Βυζάντιο, παρά τον πολλαπλασιασμό των φαινομένων της παρακμής με την άνοδο στην εξουσία ανίκανων ή κακών αυτοκρατόρων, διατηρεί τη λάμψη του μέχρι τα τέλη του 11ου αιώνα.
Τα σπέρματα όμως της παρακμής αρχίζουν να δίνουν τους καταστροφικούς τους καρπούς. Από το 1081 μέχρι το 1204 τα σύνορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αρχίζουν να περιορίζονται κάτω από την πίεση των εχθρικών επιθέσεων που όλο ένα πυκνώνουν.
Η βαθμιαία αποδιοργάνωση στη διοίκηση, στο στρατό και στα οικονομικά του Βυζαντινού κράτους, σε συνδυασμό με τις αιματηρές έρηδες που συγκλονίζουν το εσωτερικό της αυτοκρατορίας και σκάβουν τα θεμέλια της, οδηγούν το Βυζάντιο σε ραγδαία παρακμή.
Έτσι το Βυζάντιο πέφτει στα χέρια των Σταυροφόρων της 4ης Σταυροφορίας τον Απρίλιο του 1204. Μαύρο σκοτάδι καλύπτει τη λάμψη του Βυζαντίου. Όλοι οι θησαυροί της Ορθοδοξίας καταστρέφονται, λαϊλατούνται ή μεταφέρονται στη Ρώμη. Το Βυζάντιο παραμένει στα χέρια των Φράγκων μέχρι το 1261, όταν οι αυτοκράτορες της Νίκαιας καταφέρνουν να απελευθερώσουν την Κωνσταντινούπολη και να απαλλάξουν το Βυζάντιο από την κατοχή των Φράγκων.
Το Βυζαντινό κράτος αποκτά μια στοιχειώδη συνοχή. Η δυναστεία των Παλαιολόγων σφραγίζει την τελευταία περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από το 1261 έως το 1453. Την περίοδο αυτή το Βυζάντιο συρρυκνώνεται τόσο σε εδάφη όσο και σε οικονομικούς πόρους.
Οι εμφύλιες διαμάχες, οι θρησκευτικές αντιθέσεις των ενωτικών και ανθενωτικών, καθώς επίσης και ο καινούριος εξωτερικός εχθρός των Οθωμανών Τούρκων, που είναι μια άμεση απειλή για την ύπαρξη του Βυζαντινού κράτους, συμπληρώνουν τη ζωφερή εικόνα για το μέλλον του Βυζαντίου.
Χωρίς καμιά οικονομική δυνατότητα, χωρίς στρατό και στόλο και κάτω από το αδιάφορο βλέμμα των χριστιανών της Δύσης, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες να αντισταθεί στις επιθέσεις των πεινασμένων πολιορκητών της Κωνσταντινούπολης.
Και το πρωί της Τρίτης, 29 Μαΐου 1453, το Βυζάντιο πέφτει. Μαζί του και ο τελευταίος αυτοκράτορας του, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, με ένα τέλος αντάξιο της λαμπρής και ένδοξης ιστορίας του. Η Κωνσταντινούπολη βυθίζεται σε ένα παρατεταμένο χειμώνα που συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας.
Oh.
Μια ακόμα εκπομπή της σειράς «Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού» έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και ελπίζουμε να σας κρατήσαμε μια ευχάριστη και χρήσιμη συντροφιά.
Θα είμαστε και πάλι κοντά σας στην επόμενη 30η εκπομπή της σειράς «Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού» που θα έχει σαν θέμα της τους αγνοούμενους της Κύπρου, που από την τουρκική εισβολή του 1974 αναζητούνται όχι μόνο από τους συγγενείς και φίλους τους, αλλά από κάθε σκεπτόμενο και πολιτισμένο άνθρωπο του πλανήτη μας.
Από τον Ανδρέα Αρνάκη που επεξεργάστηκε την εκπομπή, τον Μιχάλη Σμπυρνέο που είχε τη μουσική της επιμέλεια, τον Νίκο Χασιώτη που είχε την τεχνική της φροντίδα, τη Βαρβάρα Βελτσού που συμμετείχε στην παρουσίαση και τέλος από τον Λεωνίδα Κουμάκη που έγραψε και παρουσίασε την εκπομπή, μια μόνο ευχή. Να είστε καλά.
Ακούτε Ράδιο Σαντρεβίλ 102,3 στα FM. Η ώρα είναι 8:56 πρώτα λεπτά. Θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ 24 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε μαζί μας, διότι στις 9 η ώρα, σε 4 λεπτά από τώρα, θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle και το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου. Και πάλι μαζί σε λίγο.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Εν αναμονή του διαγγέλματος Τραμπ, η Αμερικανική δικαιοσύνη αναβαθμίζει σε εσωτερική τρομοκρατική πράξη τη σφαγή στο Ελπάσο με ποινή την καταδίκη σε θάνατο του δράστη. Ρεπορτάζ καταπέλτης για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Frontex αλλά και εθνικών φρουρών Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ουγγαρίας στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σύγχυση γύρω από τη χθεσινή κατάσχεση τάνκερ από τους φρουρούς της Επανάστασης με οριστική καταγγελία της Συμφωνίας για τα Πυρηνικά ή απειλή η Τεχεράνη. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι στο στούντιο Ειρήνη Αναστασοπούλου. Με μεγάλη αγωνία αναμένουν οι Αμερικανοί το διάγγελμα του Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ που θα γίνει σε λίγη ώρα όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα τοποθετηθεί δημοσίως μετά τη σφαγή 30 ανθρώπων σε διάστημα μόνο μιας ημέρας στο Ελπάσο και τον Ντέιτον. Ήδη νωρίτερα εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στους κατοίκους των δύο πόλεων και τόνισε ότι το μίσος δεν έχει καμιά θέση στη χώρα του. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, υποστήριξε τα πεπραγμένα της κυβέρνησής του και απέδωσε τη σφαγή στον Ντέιτον στην ψυχικά διαταραγμένη προσωπικότητα του δράστη. Έχουμε κάνει περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη διοίκηση. Κάτι που δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι τώρα, αλλά κάνουμε πράγματι πολλά. Ίσως να πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Όμως πρόκειται και για ένα ψυχολογικό πρόβλημα. Εάν παρατηρήσατε και τις δύο περιπτώσεις, θα δείτε ότι υπάρχει ψυχολογικό πρόβλημα. Πρόκειται για ανθρώπους με σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα. Πολλά γίνονται αυτή τη στιγμή. Το αιματοκύλισμα στο Ελπάσο και τον Ντέιτον ανεβάζει στους 251 τους νεκρούς που από την αρχή του χρόνου έχασαν τη ζωή τους από χέρι οπλισμένου δράστη. Η αστυνομία εξετάζει εάν τα κίνητρα του φερόμενου δράστη στο Ελπάσο, ο οποίος συνελήφθη χωρίς να προβάλλει αντίσταση, είναι ρατσιστικά. Οι ομοσπονδιακές διοκτικές αρχές χαρακτήρισαν την πράξη του ως περίπτωση εσωτερικής τρομοκρατίας που επισύει την ποινή του θανάτου. Λόγω του ότι ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονταν και 7 Μεξικανοί, ο πρόεδρος της χώρας άφησε να εννοηθεί ότι θα ζητήσει την έκδοση του φερόμενου δράστη. Αξίζει να σημειώσουμε ότι μετά την αιματοχυσία στο Ελπάσο, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορήθηκε από δημοκρατικούς αντιπάλους του ότι με τις δηλώσεις του τροφοδοτεί το μίσος και τη μισαλλοδοξία. Ο Μπέρνι Σάντερς, φαβορή για το χρήσμα του κόμματος των Δημοκρατικών, κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει τη ρατσιστική και ντροπιαστική ρητορική του και τις επιθέσεις κατά των προσφύγων. Αποκαλύψεις για τη στάση των μεθοριακών φρουρών της Frontex στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκαλύπτει η εκπομπή της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας. Σύμφωνα με έρευνες δημοσιογράφων της εκπομπής, της Βρετανικής Guardian και του Κέντρου Ερευνών Corrective, υπάρχει σειρά εσωτερικών εγγράφων της υπηρεσίας που αποδεικνύουν ότι οι εργαζόμενοι στην Frontex όχι μόνο ανέχονται βίαιες συμπεριφορές εθνικών μεθοριακών φρουρών Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ουγγαρίας, αλλά και οι ίδιοι παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Λεπτομέρειες μας δίνει ευθύς αμέσως ο Παναγιώτης Κουπαράνης.
Οι κατηγορίες αφορούν μεταξύ άλλων εθνικούς συνοριακούς φύλακες στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία και την Ελλάδα. Πολλές από τις εκθέσεις της Frontex κλείνουν με την απλή διαπίστωση ότι η υπόθεση περατώθηκε. Αυτά προκύπτουν από ρεπορτάζ του πολιτικού μαγκαζίνου Report του Μονάχου της δημόσιας βαβαρικής τηλεόρασης που θα προβληθεί αύριο το βράδυ. Παρότι οι υπάλληλοι της Frontex έχουν την αρμοδιότητα να παρεμβαίνουν όταν γίνονται μάρτυρες παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ουδέποτε αξιοποίησαν αυτή τη δυνατότητα, δηλώνει στο ρεπορτάζ εκπρόσωπος της Frontex. Η δημοσιογραφική έρευνα καταλογίζει όμως και στην ίδια την Frontex ότι δεν τηρεί τους κανόνες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περίπτωση των επαναπροωθήσεων που πραγματοποιούνται σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό από την Ευρωπαϊκή Συνοριακή Υπηρεσία. Σε πτήσεις που μεταφέρονται άνθρωποι των οποίων έχει απορριφθεί το αίτημα ασύλου, οι υπάλληλοι της Frontex συμπεριφέρονται βία ή ακόμη μεταφέρονται ανήλικοι χωρίς τη συνοδεία ενηλίκων, πράγμα που δεν επιτρέπεται. Όπως δηλώνει ο Έλληνας συνήγορος του πολίτη Ανδρέας Ποτάκης στο ρεπορτάζ, πολύ δύσκολα μπορεί να γίνει αποδεκτό ότι μια ευρωπαϊκή υπηρεσία εφαρμόζει χαμηλότερα στάνταρ του κράτους δικαίου από ό,τι έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα κράτη-μέλη της. Σύμφωνα με τον κύριο Ποτάκη, η Ευρωπαϊκή Ένωση διατρέχει τον κίνδυνο να χάσει το ηθικό της κύρος. Από το Βερολίνο, γιατί το Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Το Brand Affair Ιράν με τη Δύση συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μοχάμεντ Σαρίφ, μιλώντας σε συνέντευξη τύπου που μεταδόθηκε το πρωί ζωντανά από την τηλεόραση, προειδοποίησε ότι δεν πρόκειται να κλείσει άλλο τα μάτια στις ναυτικές προκλήσεις, όπως τις αποκάλεσε στον Περσικό. Χαρακτήρισε τις αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος του ως αποτυχία της διπλωματίας και προσήψε στη Ουάσιγκτον ότι έκλεισε την πόρτα του διαλόγου γύρω από τη συμφωνία για τα πυρηνικά που κατήγγειλε μονομερώς. Απείλησε μάλιστα ότι εν ανάγκη η χώρα του θα εγκαταλείψει αυτή τη συμφωνία εάν τα συμφέροντα της Τεχεράνης δεν προστατεύονται από όλες τις συμβαλόμενες πλευρές. Στο μεταξύ, σύγχυση συνεχίζει να επικρατεί γύρω από το τάνκερ που κατάσχεσαν χθες φρουροί της επανάστασης στο Περσικό. Το Ιράκ διέψευσε ιρανική εκδοχή ότι είναι δικό του. Με πλοία τόσο μικρού εκτοπίσματος δεν έχει σχέση η χώρα, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Πετρέλαιο. Η διένεξη Ινδιών με το Πακιστάν δύο πυρηνικών δυνάμεων για την κυριαρχία στο Κασμίρι έχει περάσει σε δεύτερο πλάνο τα τελευταίο διάστημα, μέχρι που μετά από μεμονωμένα επεισόδια και συγκρούσεις στα σύνορα η κατάσταση κινδυνεύει και πάλι να βγει εκτός ελέγχου. Το Νέο Δελχή έστειλε επιπλέον στρατιώτες στην περιοχή και ανακάλεσε το καθεστώς αυτονομίας. Ακολούθησε ανακοίνωση του Πακιστανικού Υπουργείου Εξωτερικών που καταδικάζει την κίνηση ως παράνομη. Και σε άλλες ειδήσεις της ημέρας, έκκληση από τις στήλες της κυριακάτικης Mail έκανε ο υπουργός για τον Brexit, Στέφεν Μπάρκλεϊ, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει επιτέλους στις αλλαγές στη Συμφωνία Εξόδου της χώρας του. Η πολιτική πραγματικότητα μετά τις ευρωεκλογές έχει αλλάξει. Οι περισσότεροι ευρωβουλευτές είναι καινούργοι, γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιτρέψει στο Μισελ Μπαρνιέ να αλλάξει το deal που επεξεργάστηκε με την Τερέζα Μέι, αναφέρει ο αρμόδιος Βρετανός υπουργός. Στους 19 ανέβηκε ο αριθμός των θυμάτων από έκρηξη που σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα στο Κάιρο, μετά από καραμπόλα αυτοκινήτων έξω από το Κρατικό Ίδρυμα Ερευνών για τον Καρκίνο. Άλλοι 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Απεργιακές κινητοποίησεις στον Χονγκ Κονγκ έχουν παραλύσει τη χώρα. Πολλές πτήσεις ακυρώθηκαν, μετρό και τρένα δεν λειτουργούν εν μέρη. Η Πρωθυπουργός εξήγηλε συνέντευξη τύπου και διέταξε προληπτικές συλλήψεις εν ώψη νέων διαδηλώσεων. Και η εμπορική διαμάχη ανάμεσα στη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία καλά κρατεί, με όλο και περισσότερους Νότιο Κορεάτες να μποϊκοτάρουν ιαπωνικά προϊόντα. Σήμερα στη Σεούλ πρόκειται να συγκεντρωθούν χιλιάδες πολίτες με κεριά και πορείες και διαδηλώνουν κατά της ιαπωνικής κυβέρνησης που διέγραψε τη χώρα, τη Νότια Κορέα, από τον κατάλογο των προνομιακών εμπορικών εταίρων. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Η διαδικασία επιλογής της ως υποψήφιας για το αξίωμα του επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν ήταν αυτή τη φορά υποδειγματική, κυρίες και κύριοι. Το γεγονός ότι οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάστηκαν δύο γύρους για να καταλήξουν, όταν μέχρι τώρα η απόφαση ήταν πάντα αποτέλεσμα συνένεσης, δεν είναι και η καλύτερη διαφήμιση της Κρυσταλίνας Γεωργίεβα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, που όμως είναι γνωστή, λόγω του ότι είναι το νούμερο 2 στην ηγεσία της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το χαοτικό παρασκήνιο, ωστόσο, δεν αλλοιώνει τις ικανότητες και την χαρισματική της προσωπικότητα. Διακρίνεται από αυτοκυριαρχία και επαγγελματισμό, είναι φιλόδοξη και επιτυχημένη. Με αυτά τα χαρακτηριστικά, θεωρείται βέβαιο ότι θα διαδεχθεί την Κριστίν Λαγκάρντ στην ηγεσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Έρχομαι από την άλλη πλευρά του σιδηρού παραπετάσματος, λέει. Θυμάμαι ακόμα πολύ καλά όταν ήμουν στη Βουλγαρία που έπρεπε να σηκώνομαι από τα χαράματα για να ετοιμάσω το γάλα της κόρης μου.
Milk for my daughter.
Ο δρόμος που την οδήγησε από την κατευθυνόμενη βουλγαρική οικονομία σε πολλά υψηλά αξιώματα σε περιβάλλον ελεύθερης οικονομίας ήταν μακρύς. Εκτός από την Παγκόσμια Τράπεζα, που υπηρέτησε ως δεύτερη στην ιεραρχία και επέστρεψε και πάλι εκεί, η Γεωργίεβα επί 6 χρόνια ήταν επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τον Χωσέ Μανουέλ Μπαρόζο, αρμόδια για την Ευρωπαϊκή Ανθρωπιστική Βοήθεια. Στο διάστημα αυτό, κλήθηκε να διαχειριστεί τον καταστροφικό σεισμό στην Αϊτή, τις πλημμύρες στο Πακιστάν, αλλά και το προσφυγικό, με τους χιλιάδες πρόσφυγες να αφήνουν την τελευταία τους πνοή στη Μεσόγειο. Το 2014 γίνεται αντιπρόεδρος της Κομισιόν και αναλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατανομή πόρων από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Ένας από τους στόχους της είναι να στηρίξει τις γυναίκες. Η ανισότητα ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα, που συνεχίζει να υφίσταται, αναγκάζει τις γυναίκες να δουλεύουν πολύ πιο σκληρά, να δίνουν πολύ περισσότερο από τον εαυτό τους για να έχουν επαγγελματική επιτυχία. Η Γεωργίεβα του έζησε αυτό στο πετσί της. Σπούδασε πολιτική οικονομία και κοινωνιολογία στο τότε Ινστιτούτο Οικονομίας Καρλ Μάρξ και ακόμα πριν καταρρεύσει ο κομμουνισμός, κατάφερε να συνεχίσει στο φημισμένο London School of Economics. Η πολιτική αλλαγή τη βρίσκει με διδακτορικό, με θέμα την προστασία του περιβάλλοντος και την οικονομική ανάπτυξη, στην τσέπη. Από το 1977 μέχρι το 1993 διδάσκει παγκόσμια οικονομία στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας και ως επισκέπτρια καθηγήτρια στο Yale, Harvard αλλά και στο Πεκίνο. Εάν πάνε όλα καλά μέχρι το τέλος, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για πρώτη φορά θα έχει μια γυναίκα από την Νότιο Ανατολική Ευρώπη στο τιμόνι. Από μια χώρα φτωχή που πάσχει από διαφθορά και έλλειψη ελευθεροτυπίας και που οι νέοι της έχουν γυρίσει τα νότα. Τα προβλήματα αυτά είναι γνωστά στην Γεωργίεβα και ίσως σε έναν βαθμό να ευθύνεται και γι' αυτά.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ακούτε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλώς ήλθατε στο πρόγραμμά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ προσεύχεστε αυτά τα οποία λέμε να είναι πάντοτε λόγια του Θεού. Welcome to our program. I thank you very much. Please pray that whatever I say are in honor of God. Μετεμορφώθης εν το όρι Χριστέ ο Θεός ημών. Δείξα στις μαθητές σου την δόξα σου. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως σου το αείδιον. Πρεσβείες της Θεοτόκου φωτοδότα δόξαση. Αύριο το βράδυ και την Τρίτη το πρωί γιορτάζομαι τη μεταμόρφωση του Χριστού μας. Είναι μία από τις κεντρικότερες γιορτές της χριστιανοσύνης. Τα Χριστούγεννα, η Ανάσταση και η Μεταμόρφωση, αυτές είναι οι πιο κεντρικές γιορτές της Εκκλησίας μας. Αν παρακολουθήσουμε το Ευαγγέλιο, μας λέει ότι ο Χριστός ανέβηκε σε όρος υψηλό, στο Θαβόρ. Πήγα εκεί, είναι τόσο όμορφα. Και εκεί ενώπιον των μαθητών του μετεμορφώθη. Και έλαμψε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο και τα ρούχα του έγιναν κάτασπρα όπως το φως. Οι μαθητέ έπεσαν μπρούμετα στη γη και παρουσιάστηκε ο Μωυσής και ο Ηλίας και συνομιλούσαν με τον ίδιο τον Χριστό. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε για τη μεταμόρφωση του Χριστού είναι ότι στην ουσία ο Χριστός δεν μεταμορφώθηκε, αλλά άφησε τους μαθητές του να δούνε κάτι περισσότερο από την θεότητά του. Το γεγονός δε ότι ο προφήτης Μωυσής και ο προφήτης Ηλίας ήσαν εκεί και συνομιλούσαν μαζί του αποδεικνύει την Ανάσταση των ανθρώπων και ότι υπάρχει η μετά θάνατον ζωή. Αυτά είναι τα κεντρικά νοήματα της μεταμόρφωσης του Χριστού μας, και το κεντρικότερο απ' όλα είναι η λέξη μεταμόρφωση. Και όπως είπαμε, εκείνος δεν μεταμορφώθηκε, αλλά εμείς πρέπει να μεταμορφωθούμε. Πώς πρέπει ο καθένας από μας να μεταμορφωθεί? Ο καθένας από μας έχει ένα χαρακτήρα και ο ίδιος γνωρίζει το χαρακτήρα του και ο Θεός γνωρίζει το χαρακτήρα του, αλλά και οι άνθρωποι γνωρίζουν το χαρακτήρα του ανθρώπου. Και η μεταμόρφωση του ανθρώπου πρέπει να γίνει εσωτερικά, να γίνει στην ψυχή του, να γίνει στον εσωτερικό του κόσμο. Ποιο θα ήταν το βασικότερο γνώρισμα αυτής της μεταμόρφωσης? Μερικά από τα γνωρίσματα αυτά να πούμε. Πρώτον, ο μεταμορφωμένος άνθρωπος, ο πραγματικά χριστιανός άνθρωπος, διότι αυτό σημαίνει μεταμορφωμένος άνθρωπος, δεν θυμώνει, δεν βρίζει, δεν εξάπτεται. Είναι ήρεμος, ήσυχος, προχωρεί όμορφα και καλά στη ζωή του. Ό,τι και να συμβεί, το δέχεται με υπομονή, με ειρήνη, με την καρδιά του χωρίς να αναστατώνεται και την ψυχή του χωρίς να αναστατώνεται. Θέλετε να κρίνετε τον εαυτό σας εάν είστε πραγματικά μεταμορφωμένος? Κάντε το εξής πράγμα. Σκεφτείτε πόσες φορές μιλάτε εναντίον των ανθρώπων και πόσες φορές μιλάτε με καλά λόγια για τους ανθρώπους. Ο Χριστός μας είπε, ευλογείτε και μη καταράστε. Το ευλογείτε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχω αγαθή ψυχή, αγαθή καρδιά, σκέφτομαι ωραία πράγματα για τους ανθρώπους γύρω μου και λέω καλά λόγια, ευλογώ. Λέω καλά λόγια για τους ανθρώπους. Επαινώ τους ανθρώπους, ανέχομαι τους ανθρώπους, αγαπώ τους ανθρώπους. Ευλογείτε και μη καταράστε. Μη θυμώνετε, μη φωνάζετε, μη βρίζετε τους ανθρώπους, μη κακολογείτε τους ανθρώπους. Και ο Άγιος Ιάκωβος, ξέρετε τι μας λέει? Μας λέει ότι όποιος μπορεί να χαλιναγωγήσει τη γλώσσα του, χαλιναγωγεί όλο του τον εαυτό, όλο του το σώμα, όλο του το είναι. Διότι η γλώσσα, όπως λέει και ο λαός μας, κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Γι' αυτό, εάν θέλουμε πραγματικά να δούμε πόσο μεταμορφωμένοι είμαστε, πρέπει να κρίνουμε αυτό το πράγμα. Πόσο ήρεμοι είμαστε όταν μας κακολογούν οι άλλοι, όταν μας συκουφαντούν οι άλλοι, όταν μας υβρίζουν οι άλλοι, όταν μας αδικούν οι άλλοι. Μπορούμε εμείς να τα δεχθούμε όλα αυτά χωρίς εμείς να ανταποδίδουμε τα ίσια, αλλά πάντοτε να μένουμε ήρεμοι και να μπορούμε να μιλούμε με καλά λόγια για τους άλλους ανθρώπους, να μην τους αδικούμε ποτέ. Αυτό είναι μία πραγματική μεταμόρφωση. Να σας πω και κάτι άλλο και να τελειώσω. Ο καθένας από μας έχει ελαττώματα, έχει αμαρτίες, έχει ένα χαρακτήρα ο οποίος είναι μερικές φορές δύσκολος. Εάν θέλουμε πραγματικά να μεταμορφωθούμε, πρέπει να κάνουμε το εξής, πολύ πρακτικό. Αισθάνομαι ότι θυμώνω, να προσπαθήσω ένα χρόνο να χαλιναγωγήσω το θυμό μου. Αισθάνομαι ότι μ' αρέσει να κακολογώ τους ανθρώπους. Το δεύτερο χρόνο να προσπαθήσω να κάνω αυτό. Και για κάθε αμαρτία την οποία έχουμε, να αφιερώσουμε ένα χρονικό διάστημα για να χαλιναγωγήσουμε τον εαυτό μας και να γινόμαστε ήρεμοι και ήσυχοι. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, θα κόψουμε όλα τα ελαττώματά μας και θα είμαστε άνθρωποι μεταμορφωμένοι, άνθρωποι του Θεού, άνθρωποι με αγάπη, άνθρωποι που θα ανοίγουμε το στόμα μας και ποτέ δεν θα λέει κακό, αλλά πάντοτε θα λέει το καλό. Και φυσικά θα αποφεύγει όλες τις άλλες αμαρτίες. Εγώ σας λέω πρακτικά έτσι να κάνουμε τη μεταμόρφωσή μας. Και θα δείτε ότι η χάρις του Θεού θα είναι πάνω μας, θα μας περιλούει η χάρις του Θεού και θα ζούμε μια ζωή ήρεμη, ευτυχισμένη και αγαπημένη με όλους τους ανθρώπους. Να γιορτάσουμε τη μεταμόρφωση του Χριστού. Να πάμε στον Εσπερινό, να πάμε στη Θεία Λειτουργία, να κοινωνήσουμε των αχράντων μυστηρίων, να θυμηθούμε ποιος είναι ο Θεός μας, ποιος είναι το αφεντικό μας, ο Χριστός, και τι έκανε εκείνος, να κάνουμε και εμείς. Θυμάστε τι μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού. Να κάνετε αυτά που κάνω εγώ, όπως κάνω και εγώ αυτά που έκανε ο Χριστός. Να είμαστε μικροί Χριστοί. Αυτό είναι η μεταμόρφωση. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ μας, που μας έδειξες με τη μεταμόρφωσή σου ότι είσαι πραγματικός Θεός, σε παρακαλούμε. Έλα. Έλα και κάθισε μέσα μας και δώσ' μας τη δύναμη και εμείς να κάνουμε αυτή την μεταμόρφωση όπως λίγο πολύ την περιγράψαμε στα λόγια αυτά που είπαμε σήμερα. Σε ευχαριστούμε Κύριε Ιησού Χριστέ και βοήθησέ μας να μεταμορφωνόμεθα κι εμείς.
Υπεραγία Θεότοκε σώσον ημάς, πολύ συνεχόμενος πειρασμής, προς εκαταφεύγω σωτηρίαν επιζητών. Ο μήτερ του λόγου και παρθένε, των δυσχερών και δεινών με διάσωσον. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, σωτήρα τεκούσασε και Θεόν, δυσοπό παρθένε, λυτρωθήνε με των δεινών. Σύγανη προσφεύγων ανατείνω και την ψυχή και την διάνοια. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, προστασία και σκέπην ζωή σε μη στη θυμή, σε Θεογεννήτων παρθένε είμαι κυβέρνησον, προς τον λιμένα σου, τον αγαθόν η αιτία, των πιστών το στήριγμα μόνοι πανύμνητε.
Χωρίς να το καταλάβουμε φέτος, μπήκαμε στον Αύγουστο. Την Πέμπτη ήταν 1η του Αυγούστου και είχαμε την πρώτη παράκληση στην Παναγία μας. Και ήθελα πολύ να σας παρακαλέσω, αγαπημένοι μου χριστιανοί, μην ξεχνάτε τις παρακλήσεις αυτών τον καιρό. Εγώ πήγα στο μοναστήρι μας και κάναμε και εκεί παράκληση. Και σήμερα το πρωί ήμουνα στην κοίμηση της Θεοτόκου στο Χάμιλτον και είχαμε μια πολύ ωραία λειτουργία. Without even understanding it, we came to the month of August. Thursday was the 1st of August. And we started the Paraclesis to the Holy Mother. Did you go? Are you planning to go to the Paraclesis all these days up until the 15th of the month that we will celebrate the Dormition of the Holy Mother? This morning I was in the Church of the Chimisis de Seotoco in Hamilton, and it was so beautiful. Όπως σας είπα και στην ομιλία μου, αύριο το βράδυ θα είμαστε στον Εσπερινό της μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο Τρόντο και θυμηθείτε κάθε χρόνο έρχονται εκεί χιλιάδες άνθρωποι στον Εσπερινό και την άλλη μέρα στη Θεία Λειτουργία, όπου οι άνθρωποι κοινωνούν των αχράντων μυστηρίων. As I told you in my speech, tomorrow night we're going to have the Vesper service for the Transfiguration of our Lord. And Tuesday morning we are going to have the Divine Liturgy. I will be at the Metamorphosis Church in Toronto. And I want to remind you that almost thousands of people come to the Vesper service and the Divine Liturgy, and they receive Holy Communion, for it is the first 6 days of the fasting period of the 15 days of August. Come, come to the Vesper service and come to the Divine Liturgy, not only for the Divine Liturgy in the Church of the Transfiguration, but in every church, and receive Holy Communion. Θα συνεχίσουμε με τις παρακλήσεις στην Παναγία μας και παρακαλώ όλους να πηγαίνουμε τα βράδια στις παρακλήσεις. Την ερχόμενη Κυριακή θα λειτουργήσω στην Αγία Εκατερίνη του Σεν Κάθερινς Οντέριο και θα έχω το 40ήμερο μνημόσυνο του πατρός Δημητρίου, ο οποίος ξαφνικά κοιμήθηκε εν Κυρίου πριν 40 μέρες περίπου. This coming Sunday I will be in the Church of St. Catharines in St. Catharines, Ontario, and I will have the memorial service for Father Demetrios, who was there for many years, and he was an excellent priest, but he died suddenly about 40 days ago. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, έχουμε τους δικούς μας ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν από τον κόσμο αυτό και δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι και εμείς θα φύγουμε, αλλά πάντοτε πρέπει να προσευχόμαστε για αυτούς οι οποίοι έφυγαν από τον κόσμο αυτό. Beloved in the Lord, we have so many people that die, friends, relatives and others. We should never forget them. We should always pray for them. Ο άνθρωπος φεύγει, αλλά και εμείς θα φύγουμε. Και ποτέ δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η ώρα του θανάτου του καθενός θα έλθει. Και αυτή η στιγμή του θανάτου είναι τα γενέθλιά μας στην αιωνιότητα. Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Μετανοημένοι, εξομολογημένοι, έχοντες πάρει την Θεία Κοινωνία που είναι το φάρμακο της αθανασίας. Everyone is going to die. We will die one day, but we must prepare for that. That is our birthday to eternity. We will be born to eternity through death, but we must be prepared for that. We must be faithful. We must have repented, we must have received Holy Communion before we die. Let us all prepare for that.
Την δώρον δώρεσαν, ημνης τιμήσομεν, και Ιησούν Χριστόν, δοξάζομεν, ότι Θεός αληθινός και μόνος σωτήρ του κόσμου σκεπευρούρη φύλατε καναδάν υπανάχραντος και οδηγεί λιμένα σωτηρίων. Ημείς δε συμπάρθενε βοώμεν
ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το πρόγραμμά μας. Παρακαλώ κρατήστε αυτά τα λόγια του Θεού και προσπαθήστε πάντοτε να κάνετε το θέλημά Του και την ερχόμενη Κυριακή πάλι μαζί. Thank you for watching our program. Please try to keep the words of God with you and try to do always His will. And next Sunday, again together.
Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.